ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመታት ዝቃናዕ ውዕላ ቻይና ኣፍሪካ እዚ ናይ ሎም ዓመት ቻይና ካብ ለበዳ ኮቪድ ድሕሪ ምውፃኣን ኣብ ዘጋጥማ ዘሎ ቁጠባዊ ማሕመቆን ኮይኑ ዝሳለጥ ምዃኑ እዩ። እቲ ዋዕላ እውን ኣብ መንጎ ምዕራባውያንን መራሕቲ ቻይናን ዘሎ ጋግ ኣብ ዝዓበየሉ እዋን ይክፍፀም። ክሊፍ እምቦያ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝመደብሩ ፕሮጀክት ቻይናን ሃገራት ደቡብን ተንታኒ እዩ።
The global power competition intensifies and we are seeing a widening.
ውድድር ንዓለማዊ ዕብለላ ኣብ ዝዓብየሉ ኣብ መንጎ ቻይና ኣሜሪካን ብሓፈሽኡ ድማ ሃገራት ምዕራብን ዘሎ ጋድ እናገፍሐ ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ድማ ቻይና ነዚ ምስ ኣፍሪቃ እትገብሮ ርክብ ንዘለዋ ቁመና ክተርእየሉን መሓዙት እትዕብየሉን ክኸውን እዩ።
ኣብቲ 4 መስከረም ኣብ ቤጂንግ ዝጀምር ርክብ ሓምላይ ፀዓት እቲ ቀዳምነት ዝውሃቦ ኣጀንዳ ክኸውን ምዃኑ ሰመዚ ቻይና ኣመልኪቶም ኣለው። ቻይና ብዓለም ደረጃ እታ ዝዓበየት ኣፍራይት ፀሓያዊ ሰሌዳ ወይ ድማ ሶላር ፓነል እያ። ኣብ ዓመተ 2023 ድማ 13.25% ናይ ጠቕላላ ፍርያት ካብ ቻይና ዝፈረየ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ቻይና ትርፊ ስራሓት ስለ ዘፍረየትን እቲ ጠለብ ማዕርኡ ስለ ዘይፀንሐን ንዕኡ መወገን ዝኸውን ስፍራ ክትረኽበሉ ዘገድድ እዩ። ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ዘቤታዊ መፍረ ንምትብባዕ ኣንጻር ካብ ቻይና ዝኣቱ ፍርያት ዓብዪ ክልከላ ይገብራ ኣለዋ። ካብ መንጎኡ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ሰሌዳታት ፀዓትን ባትርን ይርከቦ። ነዚ ጋግ እዚ ንምምላእ እምበኣርያት ቻይና ካልእ ኣማራፂ ክትረክብ ክትግደድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተንታነ እምቦያ ካብ ፕሪቶሪያ ዝኣመን
ፍርያት ቻይና ኣብ ዕዳጋታት ኣሜሪካን ደንበ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ክልከላ የጋጥሞም ኣሎ። ስለዚ ቻይና ዘለዎ ኣማራፂ ናብ ኣፍሪቃ ምጥማት እዩ።
ከም ኣማሲኡ ድማ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣቐዲሙ ንዝፀንሐ ዓበይ ጋግ ንግዳዊ ልውውጥ ክመዓራረ ይትስፈው። ቻይና ከዓ ካብቲ እትገብሮ ብዙሕ ሰደድ ካልእ ፍርያት ኣፍሪቃ እውን ክትቀበሉ እቲ ተስፋ። እዚ ንክልተ ወገናት ብማዕረ ዘርብሕ ምዃኑ ገለ ክኢላታት ይኣምኑ። ብሕልፊ ነተን ብውሕዲ ፀዓት ዝሰኣያ ዘለዋ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ መምፃእ ናይ ተሓዳስ ፀዓት ዓብዪ ፆር ከራግፈለን ዝኽእል እዩ። ፖል ናቱልያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝመደብሩ ትካል ስትራቴጂ ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ተመራማሪ እዩ። ከም ኣገላልፃ እዚ ተመራማሪ ናብ ኣፍሪቃ ዝኣቱ ተተካ ፀዓት ብልቓሕ ኮነ ብካልእ ኣገባብ ንሓያሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣርባሒ እዩ ይበል። ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ቻይና ኣተኩረኣ ናብ ሓምለዋይ መደባትን ተተካ ፀዓትን እዩ ዘሎ። ከም ቀናት ፅርግያን ካልእ መደባት ልምዓትን ኣቢላ ድማ ነቲ ዘሎ ሕፅረት ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ምፅባብ ትሰርሓላ። ካልእ ኣብ ዋዕላ ቻይና ኣፍሪቃ ናይዚ ዓመት ኣተኩሮ ክወሃቦም ትፅቢት ዝግበሮም ፅላት ትምህርቲ፣ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ቴክኖሎጂ ሓበሬታን እዮም። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ በብውልቀ መሰ ፕሬዚዳንት ሺንጂንፒንግ ክራኸቡ ምዃኖም እዩ ከም ፀብፃብ ኬት ባርለት ካብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ።